Seguruenik azaltzeko zailena den gustua du, zaporerik gabekoa dela pentsatzeraino, baina botilakoak eta txorrotakoak ez du zapore bera, ez da beroak eta hotzak ere. Beraz, zaporerik baldin badu, zein da haren ahogozoa? Ikertu bia naiz eta gaur uraren zaporeaz arituko gara, berriketan. Urak badu zaporerik? Egunero hartzen dugu ura, baina badakigu zer zapore duen? Zuk zer uste duzu? Zapore gabea da ura, baina zaporerik ez badu, zergatik ez dugu beti berdin dastatzen? Zergatik sumatzen dugu aldea leku batetik bestera? Izan ere, ez du gustu bera Iruñeko urak eta Bilbokoak, ez da Euskal Herrikoak eta Mediterraneo ingurukoak ere. Ez du zapore bera urberoak eta urrotzak, botilan saltzen dutenak eta txorrotatik edaten dugunak. Dastamenean aldea sumatzen badugu, edaten dugun urak zaporea duen seinale da. Gaur ez dugu norberaren pertzepzioa hitz eginen. Alor zientifikotik helduko diogu gaiari. Bai baitira uraren zaporea ikertu duten ikerlariak eta ikerlanak. Interesa piztu bazaizu, hartu baso bat ur, edan, dastatu, eta ondoren, entzun gaitzazu. Uraren zaporeari buruz aritzeko Itxaso Jauregi Berriako kazetariarengana joko dugu, bera arduratzen baita zientziari buruzko gaiez. Kaixo Itxaso.
Kaixo Iker.
Bapatean galdetuko balizute urak zer zapore duen, Itxaso zer erantzunen zenuke gehiegi pentsatu gabe?
Ba, zaporerik ez duela esango nizuke, baina ez nuke oso ziur erantzungo. Izan ere, Iruñetik kanpo ura iraten dudanean, beste hirietan edo beste herrialdeetan, sumatzen dut uraren zaporea ez dela etxekoa bezalakoa. Horrekin lotuta, adibidez, bueno, ugaztunok uraren zaporea nola hautematen dugun ikertu zuen Amerikako Estatu Batuetako Floridako Unibertsitateko Linda Bartusok doktoreak 1960ko hamarkadan. Aditu horrek egindako esperimentuen bitartez, ondorioztatu zuen berez gizakiek ez diogula zaporerik antzematen uraren molekulari. Baina horrek berez ez du esan nahi zaporerik ez duenik.
Beraz, jakintza zientifikoari jarraikiz beti ere, baote du zaporerik urak.
Urak hidrogenoz eta oksigenoz osatutako molekula horiek ez dute zaporerik berez. Kontua da, ura ez dela bakarrik hidrogenoa edo oksigenoa, baizik eta ur horrek gatzak, klorosodikoak, bikarbonatoa eta beste gatz mineral batzuk dituela. Gatz horiek ematen diote zaporea urari azken finean.
Ados, orduan uraren konposizioa aztertu beharko dugu, zer kosatzen du edanoi dugun ura?
Ioi molekula eta gatzugarik besteak beste, karbono dioksidoa batez ere. Karbono dioksidoari esker, adibidez, hainbat substantzia disolba ditzake urak. Baso bat ur mai gainean utzi eta denbora tarte baten buruan hartuz gero, zapore aldatu egiten da eta hori argi sumatzen dugu edaten dugunean. Izan ere, urak kanpoan uzten denean, airean dagoen karbono dioksida xurgatzen du pixkanaka eta azido karbonikoa sortu. Horregatik ura azidoagoa bihurtzen da.
Ur berberak, hotz edo bero egon, ez du zapore bera, ez da?
Ez. Jatetxeetan ur hotza edo ur naturala galdetzen dutenean, uste dugu erantzuna ez dela oso garrantzitsua, ez? Zaporea ez dela gehiegi aldatuko behintzat, baina temperaturak ere eragiten du horretan. Zenbat eta beroago egon, urak orduan eta zapore biziagoa izango du. Izan ere, zenbat eta beroago egon, orduan eta gehiago egitzen dira uraren partikulak, eta hala, dastamen papilek zapore gehiago antzeman ditzakete. Orduan, urotzak ez du izango beroak bezain zapore handia.
Itxaso, arestian aipatu duzu gatz ugarik osatzen dutela ura, eta maiz gatz mineralak aipatzen dira urari buruz aritzerakoan. Horiek baote dute eraginik uraren zaporean.
Horiek dira gehien eragiten dutenak, bai. Besteak beste sodioa, kaltzioa, fluorra, magnesioa, burdina eta potasioa dira uretan aurki daitezken mineralik ohikoenetako batzuk, naiz eta kantitatean diferentziak izan batetik bestera noski. Gatzik gabeko urak beste zapore bat duela konprobatu daiteke ba urpurua edan da adibidez.
Purua hitzak eraman gaitzake ondorio okerretara, izan ere, gatzik gabeko ura purua izanagatik ere, ez digu onik egiten, ez da?
Mineralak funtsezkoak dira giharrek, hezurrek eta organoek behar bezala funtzionatzeko eta uraren bitartez lortzen dira. Gure zelulak urez osatuta daude eta mintz bat badaukate kanpoko ura garraiatzeko eta ura zelulan sartzen dela ziurtatzeko. Ur purua hartzen badugu, kanpoaldeko urak gatz gutxiago edukiko du barrualdeko urak baino. Eta ur hori barnean sartuz gero, gure zelulak handitu eta purtu egingo dira. Zelulen barnean gertatutako prozesu hori normalean beherakoaren bidez kanporatzen da, baina gatz mineralik ez duen urasko hartzean baino ez da gertatzen. Gatzik gabeko ura hartzen badugu, gure zelulek ez dituzte lortzen sintesia egiteko behar dituzen mineralak. Jakietatik lortzen ditugu, baina baita uretatik ere. Beraz, gatz mineralak oso garrantzitsuak dira bizitzeko zelulak apurtu daitezen. Horregatik, ura tratatzean gatz minerala gehitu ohi zaizkio, ez bakarrik mingainaren zat ohikoa den zapora lortzeko, baizik eta ziurtatzeko urak badituela giharrek, organoek eta zurrek behar dituzten propietate horiek. Gainera gatz mineralek ura desinfektatzen ere laguntzen dute.
Beraz, urak zaporea duela argi, gelditu zaigu, baina itxaso, badut beste zalantza bat. Zergatik da hain ezberdina Iruñeko ura edo Bartzelonakoa adibidez?
Boa, guztiz desberdina da bai. Txerrotatik ateratzen den urak lurralde bakoitzaren historia ere kontatzen duelako. Euria egiten duenean, ura lurralde horretako lurretan murgiltzen da eta poliki-poliki lurrak bere propietateekin apaintzen du ura. Ur hori lurzorutik akuiferoetara eta erreketara igarotzen da gero, baina bidean eskualde bakoitzeko harriak ere ukitzen ditu. Biren Martinez biologoak horrela azaldu zuen. Urak lurzoru horretan dauden gatz mineralak harrapatzen ditu. Horregatik, leku bakoitzeko urak zapore propioa du lurralde horren zaporea, hain zuzen ere. Euskal Herrian adibidez, kareharria da nagusi eta horrek ematen dio txorrotako urari zapore bereizgarria. Bere gatz mineral propioak eta lurrarekin lotutako mineralak baititu. Mediterraneotik gertu dauden inguruetan, ba, itsasoko ura kuiferotara sartzen da batzuetan eta gazitu egiten du lurpeko ura. Horregatik askotan ur hori ez da edateko modukoa izaten, gatz asko izaten baititu.
Guk edaten dugun urak, beraz, zaporea du, baina zeren zaporea?
Bartosuren ikerketara bueltatuko naiz, momentutxo batez, mingainak dastaminaren estimulo jakin bat baldin badu, ura estimulo horren zaporearekin nahasiko da. Adibidez, zuk ere probatu dezakezu, Iker. Hartu basu bat ur, orburu bat, eta ura edan baino lehen probatu orburua. Irudituko zaizu edalontzean azukrea bota dutela.
Ara, ba, gero probatuko dut eta esanen dizut.
Baina Bartosuk doktorearen ikerketak ez zuen erabat argitu uraren partikulak bere zaporerik baute duen edo ez, edo dastamenaren pizgarriren bat sortzen ote duen. Zalantza horiek argitzeko asmoz, Yukioka Amerikako Estatu Batuetako Caltech Unibertsitateko biologia irakasleak 2017an Natural Discoveryan ura detektatzeko mekanismo zelularra ugaztunen zapore sisteman ikerlana argitaratu zuen. Bertan, ondorioztatu zuen, badirela ura hautemateko gai diren zelulak minganean. Urrengo pausoa zen, zelula horiek zeintzuk ziren argitzea. Mihian dauden zelula multzoen bidez detektatzen da zaporea eta ura zeinetan hautematen den jakiteko, okak zelula talde ezberdinak genetikoki blokeatu zizkien saguei. Horrela, zapore gazia zarduletzen ziren zelulak blokeatzen zirenean, saguek ezin zuten gatza hauteman. Zapore mingotsa zarduletzen den zelula taldea blokeatzean, ikerlariak ikusi zuen uraren erantzuna ere desustatzen zela. Azterlanaren emaitzen arabera, ura zapore mingotxeko zelulen bidez detektatzen da orduan.
Beraz, itxaso, zer zapore du urak?
Ba, mingotxa dela esan beharko dugu, ezta?
Ez dakidua ala den, baina horrekin geldituko gara, itxaso jauregi, mila esker gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.